Roma, Kapitulo 8.
Tungod niini, karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Hesus, kay ang balaod sa Espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo Hesus, nagluwas kanako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao, gihimo sa Dios. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tao, pinaagi sa pagpadala sa iyang anak nga mianhi ingon nga tao aron paglaglag sa sala. Gihimo kini sa Dios aron ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi na sumala sa Espiritu, dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, naghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon, ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa Espiritu, naghuna-huna kanunay sa espirituhanong mga butang. Ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon musangpot sa kamatayon, apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay maghunahuna sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kun dili sa Espiritu, kun tinuod man og galing nga ang Espiritu sa Dios anaa na sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang Espiritu kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Tungod niana, mga igsoon, obligado kita sa pagkinabuhi dili sumala sa tawhanong kinaiya. Kay kun magkinabuhi kamo nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan mabuhi gayud kamo kun pinaagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios, kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili magulipon kaninyo aron kamo mahadlo. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasangpit na kita sa Dios pinaagi sa pag-ingon, Amahan, Amahan ko. Makighiusa ang maong Espiritu sa atong Espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. Ug kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Mahinang pun nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan, dili tungod sa kaugalingong pagbuot nini, kun dili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom, kay luwason man gayod ang kabuhatan gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton og makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon, ang tibuok kabuhatan nagagulo tungod sa kasakit sama sa babaeng nga nagbati. Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nagagulo, kun dili lakip kita nga nagbato na sa Espiritu ingon nga unang gasa sa Dios. Nagagulo kita samtang nagpaabot kun kanus-a sagupa nga mga anak sa Dios ug kanus-a luwasa sa hingpit. kay giluwas kita tungod ni ining maong paglaom. Apan kung makita nato ang atong gilauman, dili ka na nato matawag nga paglaom. Kay lauman pabariay ang nakita na, apan kung mulaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga mapailubon. Sa samang paagi, sa atong pagkahuyang tabangan kita sa Espiritu, kay dili kita mahibalo unsaon pag-ampo. Ang Espiritu mismo mao ang mga liupo sa Dios alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay sa pulong. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, nasayod unsay gihunaw na sa Espiritu. Kay ang Espiritu mga liupo sa Dios alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya, kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busag gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Karun, unsa may atong ikasulti mahitungod nini? Kung dapig ka nato ang Dios, kinsay makigbatok ka nato? Kung wala magdumili ang Dios sa pagtugyan sa iyang anak ngadto sa kamatayon alang kanatong tanan, dili ba hatagan usab kita niya sa tanang butang nga atong pangayoon kaniya? Kinsay mangaha sa pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ilak kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Wala. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atua siya sa tuos sa Dios ug nangalyupo alang kanato. Busa, kinsay magapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakit ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabus? Ang katalagman? O ang kamatayon? Sumala sa giingon sa kasulatan.
Tungod kanimo, namiligro kami sa tanang panahon, nahisama kami sa ihawunon ng mga karniro.
Dili. Hinuon, taliwala nining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o ang mga langit nung pamunuan o mga gahum, o ang mga butang karon o sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.